Жаным, күнім, басқа жанға бұл сөздер айтқаным жоқ.